Du lytter til Samvirke mellem linjerne med Christian Garde.
Det er han.
Skål, Louise.
Skål, Christian.
Lad os smage på den. Ja, vi fejrer fødselsdag i dag.
Det gør
vi. Ja. Med skumsprøjt og det hele. Vi har altså tilladt os at starte med at åbne en pilsner, for at komme lidt i feststemning. Det er en økologisk pilsner, skal vi skynde os at sige, og det er nemlig ikke tilfældigt, fordi fødselaren, som vi fejrer i dag, det er nemlig det danske, er nærmest ikoniske røde økomærke. Og det har eksisteret i 30 år nu. Med andre ord, så kom det til verden i 1990, og siden så har det jo opnået ret stor succes, kan man ikke sige det?
Jo, det kan man vist roligt sige. Andelen af vores samlede fødevareindkøb, som er økologisk, det har nu rundet 14,5%. Så hver gang du bruger 100 kroner på madvarer, så er de 14,5% det på økologiske madvarer.
Så det går godt for økomærket og for udbredelsen af økologiske varer. Men selvom vi i dag, i den her episode af Samvirke mellem linjerne, har taget festhatten på i studiet, så skal det hele ikke bare være luts og lavkage. Faktisk så vil vi i dag prøve at se, om vi kan finde nogle hår i den økologiske suppe, og så kigge lidt på, hvilke udfordringer, som økomærket står overfor, og som kan være en hindring for yderligere udbredelse og succes. Og det er dig, Louise, der skal gøre os klogere på det. Så lad mig lige præsentere dig sådan rigtigt. Louise Hededam, du er journalist på Samvirke, og så er du også madredaktør på Samvirke. Og så er det altså dig, der har skrevet forsideartiklen til juliudgaven af Samvirke, og den handler om 30 år med økomærket. Vil du lige sige to ord om, hvordan du har grebet det an?
Jo, altså som du siger, så er det i år, at ø-mærket fylder 30 år, og det vil jeg gerne på en eller anden måde markere. Og det, man egentlig kan sige, som er mest markant i diskussionen om øko, det er, at det flyver rundt med påstande og myter. Altså, vi siger ting, vi tror, vi synes, vi ved om økologien, som nogle gange er rigtige, og som nogle gange er altså stikforkerte, og ret tit ligger sådan lidt midt imellem. Så i stedet for egentlig at lave sådan en klassisk artikel, så besluttede jeg mig for at tage de 30 mest markante påstande og myter, og så finde ud af, hvad er rigtigt, og hvad er forkert, og hvad ligger midt imellem.
Og vi tager en håndfuld af de myter, som du har skrevet, og krydder den her episode med. Og resten af myterne, dem må I altså så læse jer til i det trykte marketing, som I kan få i alle Coops butikker. Vi kommer også til i løbet af de næste 20-25 minutters tid at smage lidt på et par økologiske produkter, inden vi runder af. Mit navn, det er Christian Garde, og jeg er journalist på Samvirke, og så er jeg vært på den her podcast. Og vi skal altså tage hul på nogle af de her udfordringer, som vi har identificeret, som økomærket står overfor. Og den første udfordring, vi skal snakke om, Louise, det er selvfølgelig, havde jeg nær sagt, prisen på økologiske varer. Der er en undersøgelse fra Coop Analyse, som viser, at den største årsag til, at danskerne fravælger økologi, det er, at det er for dyrt. Men hvor meget dyrere er det egentlig?
Som med alt muligt andet, så er det svært at sætte et præcist tal på og sige, at økologiske varer konsekvent koster 25% mere end konventionelle. Der findes forskellige stikprøver. Jeg har lavet min helt egen uvidenskabelige stikprøve og kan for eksempel sige, at du kan købe en liter konventionel letmælk på Coop.dk Mad til 8,95. Køber du den tilsvarende økologiske, koster den 10,95. Så er det en prisforskel på 2 kroner. Hvedemel, det bruger vi også en del af. 2 kilo øko hvedemel koster 13,5. 2 kilo konventionel hvedemel koster 6,95. Der er vi altså henne i en fordobling af prisen. Gulerødder er også noget af det, der ryger ret tit i indkøbskurven i økoversion. Der du køber 1 kilo økologiske italienske gulerødder lige nu for 11 kroner. 1 kilo konventionelle italienske gulerødder koster 12 kroner. Så der er den konventionelle vare faktisk dyre. Til gengæld, så kan man samme sted købe 2 kilo italienske konventionelle gulerødder for 16 kroner. Og så bliver de lige pludselig billigere per kilo.
Yes. Okay, så der er altså for mange basisvarernes vedkommende i hvert fald, der er prisforskellen ikke nødvendigvis så stor længere, som den måske har været før. Men altså, så er der jo så andre varegrupper, hvor, at, altså, hvor det virkelig en højde springer, ikke, når vi får fat i en økologisk vare. Og en af de varer, som nogen måske har stået med og tænkt, er det værd at bruge så mange penge mere på en økologisk variant, det er kylling.
Ja, Og der kan være rigtig, rigtig stor prisforskel. Jeg var tidligere i år oppe at tale med en landmand, der hedder Johanne Schimming. Hun har det, der hedder Heinsholt Æg ved Lejre på Midtjylland. Vi skulle egentlig tale om noget med økologiske æg, og vi talte også om, hvad prisforskellen er der. Men så talte vi faktisk om også om prisen på økologiske kyllinger.
For det andet problem er jo også, at jeg køber jo høner ind. Jeg køber jo ikke haner ind, når jeg køber. Jeg får 600 høner leveret i dag. Men man kan ikke kønssortere æg.
Nej.
Så statistisk set, så er der jo nok kommet 600 haner ud, som er blevet aflivet den dag, de blev født. Fordi det igen ikke kan betale sig at opdrætte dem og sælge dem. Så, og det er jo manglende respekt for det levende liv. Men vi må ikke købe høns andre steder fra. Så kunne jeg jo godt købe 600 haner. Og vi har også nogle gange købt haner, altså større portioner haner, til at prøve at opdrætte dem og slagte dem. Men igen, folk vil ikke betale det ekstra, det koster at have hanerne også.
Hvad kommer sådan en hane til at koste, hvis jeg skal købe den og spise den?
Jamen altså, den burde, altså sådan med foder og pasning og sådan noget, så burde sådan en hane, der måske vejer et kilo, måske koste 200 kroner.
Johanne her, hun har et specielt forhold til, hvordan hun opdrætter sine dyr, og hendes produkter er generelt lidt dyrere, end det, man ville kunne gøre, hvis man nu havde en stor produktion af økologisk fjerkræ. Og derfor har jeg også lige været inde og dobbelttjekke priserne, og altså en kylling på sådan en 1,3-1,5 kilo, den koster faktisk 160 kroner, når den er øko, og en sammenlignelig konventionel kylling, den ligger på 49,95. Så det er altså over en tredobling af prisen, hvis du skal have den økologiske. Og det handler jo selvfølgelig om, at man er underlagt en masse krav i økologien til, hvad de må få at spise, men også til dyrevelfærd og til, altså, til pladskrav derunder. Ikke?
Yes, så vi må bare konstatere, at økologiske varer er altså stadigvæk dyre, og nogle er markant dyre end det konventionelle alternativ. Vi skal have en myte fra bladet. Den kommer her.
Når jeg køber fødevarer med det røde ø, er jeg sikker på, at varen stammer fra Danmark. Nej, men det er en udbredt overbevisning. I en undersøgelse lavet af Coop Analyse svarer 44%, at ø-mærket kun må sættes på de danske økologiske varer, mens blot 23% svarer, at det også må sættes på økologiske, udenlandske varer. Reglen er, at ø-mærket også må sættes på økologiske fødevarer fra udlandet, hvis selve mærkningen sker i Danmark under de danske myndigheders kontrol. Det betyder kort sagt, at en dansk økologisk ko, der køres til slagtning, partering og pakning i eksempelvis Tyskland, ikke kan få ø-mærket. Mens en tysk økologisk ko, der køres til Danmark og slagtes, parteres og pakkes her, godt kan få ø-mærket.
Og så skal vi til udfordring nummer to, som vi har identificeret. Det er dyrevelfærd, vi skal snakke om nu. Og du nævnte jo lige før i forbindelse med opdrættet kyllinger og produktion af æg, at der er nogle krav til dyrevelfærd. Og der er også rigtig mange, som vælger økologisk af hensyn til dyrenes ved og vel. Men det er jo faktisk ikke så sort og så vidt det her. Vil du ikke lige prøve at uddybe det?
Altså man kan sige, at det handler jo egentlig om, hvordan man fortolker dyrevelfærd, hvad man lægger ind i det ord. Hvis man er helt ude på den ene fløj, så kan man sige, at alle dyrene skal jo alligevel dø, inden vi spiser dem. Og så kan det principielt være ligegyldigt, eller man kan overhovedet ikke tale om dyrevelfærd for dyr, der skal slagtes. Hvis vi putter det til side, så findes der jo nogle tal og nogle undersøgelser, som viser, at der er faktisk større problemer med dødeligheden blandt for eksempel smågrise i den økologiske produktion. Det er sådan, over i den konventionelle produktion, der har man udviklet farestier, og man har udviklet sådan nogle fikseringsbøjler. Man har sørget for, altså gennem lang tid, at forsøge at få nedbragt antallet af smågrise, der dør. På et tidspunkt var det faktisk 25.000 smågrise, der døde herhjemme hver dag. Og det gør man så ved, at man sørger for, at solen ikke kan lægge sig på sine små griseunger, fordi det er ligesom ofte det, der tager livet af dem. Nogle af dem er også født for svage lige og sådan noget til at overleve. Men det, man så har gjort i den konventionelle, det er at sørge for, at hun ikke kan lægge sig på den. Det kan man ikke sørge for, når man gerne vil have, at dyret går frit omkring, og det er det, man gerne vil i den økologiske produktion. Det er det, man skal. De går rundt gerne udendørs, de har noget, de kan rode i, de har nogle hytter, de kan gå ind og lægge sig i, når de skal fare, som det hedder, når de får unger. Og der er altså en risiko for, at de økologiske søer, de lægger sig på deres unger, og så dør de. Og så kan man jo netop diskutere, hvis man har en højere dødelighed, end man har i det konventionelle, har man så bedre dyrevelfærd. Der er også den risiko, når dyrene går ud, at de bliver taget af rovdyr. Det gælder også for økologisk fjerkræ i øvrigt. På den anden side, og det er jo det, man må, som forbruger må gøre op med sig selv, så prøver man i økologien at give de her dyr et liv, før de skal slagtes, som minder mere om det liv, de ville have haft, hvis de levede frit i naturen. Og det vil være bedre dyrevelfærd for mange.
Ja, og så kan man jo så selv diskutere videre og overveje videre derhjemme hen over frokostbordet, når man sætter tænderne i et stykke økologisk kød eller et konventionelt stykke kød. Nu skal vi have myte nummer 2, som vi har taget med fra det trykte magasin.
Økologiske fødevarer er sundere end konventionelle. Nej. At ernæringsværdien i økologiske fødevarer skulle være højere, er der som sådan ikke bevis for. Det vides, at økologiske forbrugere er sundere, men det handler i højere grad om valget af fødevarer, for eksempel mere grønt, end om valget mellem økologiske og konventionelle fødevarer. Et nyere studie udført af forskere fra Texas, USA og Uruguay viser til gengæld, at planter, der udsættes for angreb fra for eksempel insekter, producerer flere antioxidanter, som er gavnlige for mennesker. Det sker, fordi planten forsøger at forsvare sig imod insekterne.
Og så skal vi have fat i udfordring nummer 3. Den har jeg glædet mig til. Den er lidt skæv, kan man sige, fordi vi skal nemlig snakke om smag og kvalitet. Og man kan sige, at oplevelsen af smag og kvalitet, den vil jo altid være subjektiv langt hen ad vejen. Og når vi har taget den her udfordring med nu, så bygger den faktisk udelukkende på subjektive personlige erfaringer hjemme fra vores frokostbord og morgenmadsbord hjemme hos os. Og jeg vil lige skynde mig at sige, at vi vælger som udgangspunkt økologiske varer i det omfang, vi ligesom kan komme til det, og glæder os også over både smag og kvalitet, og jo bevidstheden om, at vi ikke fylder os med pesticider og sprøjtegifte. Men der er altså undtagelser, altså der er tilfælde, hvor at vi får fat i en vare, hvor vi ikke er helt tilfredse, hvor vi ikke synes, at den lever op til vores præferencer, må jeg hellere sige. Og Louise, du sidder nu...
Der lugter rimelig meget i det her studie lige nu.
Ja, du sidder med ostefingre.
Jeg sidder med ostefingre, fordi du har sagt til mig, fra jeg begyndte at kigge på det her med økologien.
Ja.
Ah, jeg synes, det er svært at finde en god danbo, der er økologisk, som smager godt.
Ja. Og du har nu fundet en økologisk danbo, så jeg synes, at vi skal smage på den, og jeg tror ikke, at jeg bliver glædeligt overrasket, men lad os nu se.
Ja, jeg er faktisk ikke sikker. Altså, vi køber også meget økologiske, primært økologisk derhjemme, men vi køber nok ikke lige danbo, vi køber nok nogle andre ost. Nu tager jeg lige det øverste stykke her.
Og så tager jeg det underste.
Og der var ikke noget bedre end at spise ost på den måde her.
Ja, jeg synes, den er helt tydelig. Altså, det er fuldstændig en oplevelse. Undskyld, at vi smasker her i mikrofonen. Men det er nemlig det, jeg oplever. Det her, det er en mellemlagret økologisk danbo, skal vi lige huske at sige. Og jeg synes bare ikke, den burde være sådan markant i smagen, som jeg synes, den er. Altså, den har karakter, meget karakter af en mellemlagret at være.
Altså, ja, det kan jeg ikke sige. Jeg synes ikke, den er værre eller bedre end andre, men jeg spiser også som regel en anden type ost.
Det kunne jo være interessant, hvis vi kunne ligesom få nogle flere erfaringer med derudefra. Det kan være, at nogen af jer kan genkende det her, der lytter med. Det kan også være, at nogen af jer har nogle andre eksempler. Vi har taget et andet eksempel med også, og det synes jeg er mere udtalt. Nu sidder du og har brækket en bolle over, Louise. Jeg synes nemlig, når man kommer ned i brødafdelingen i de fleste supermarkeder, der er for det første ikke ret mange økologiske varianter, og for det andet, så synes jeg tit, hvis man får en økologisk variant med hjem, at den kan være lidt tør, lidt bastant, lidt kedelig i virkeligheden.
Faktisk er det kun 2% af det økologiske brødsalg, eller er det samlede brødsalg, der er økologisk. Så det er der er ikke ret mange varer at vælge imellem. Der kommer flere, og den vi lige har taget med nu her.
Jeg smager lige også.
Ja, gør det. Så snakker jeg. Mm. Det er faktisk en nyere tilføjelse. Det er Schulster, der har lavet sådan nogle multikerneboller, er det i det her tilfælde, som er økologiske. Og jeg har været ude og snakke med Schulster, og jeg ved, hvorfor det har taget så lang tid. Og det er, fordi man faktisk ikke har kunne få økologisk hvid hvede. Det har ikke kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Og det har de så faktisk været, jeg tror, det er 3 år om at få fundet ud af, at det var det, de skulle bruge. Så de fået lavet en aftale med en landmand nede på Als, som rent faktisk har lagt nogle af sine marker om, og nu dyrker den her økologiske hvide hvede, som man har brug for at lave de her boller, der holder sig friske længe nok, og som ligesom modsvarer alle de andre ønsker, vi som forbrugere har til sådan en morgenbolle her.
Og her vil jeg bare lige sige, at de skal være, altså saftighed, hvis det er et ord. Jeg synes, det her er en lækker, saftig bolle. Den er ikke tør og bastant. Så her er mine, hvad skal man sige, forventninger helt klart blevet indfriet til en god bolle.
Er det upassende at skylle et stykke bolle og en bid ost ned med lidt af den økologiske øl?
Jeg vil sige, det er nødvendigt at få skyllet ost ned i hvert fald. Sådan der. Godt. Lad os tage myte nummer 3. Skal vi ikke gøre det, Louise, eller er der mere at tilføje?
Nej, jeg ville faktisk egentlig sige, at jeg har talt med en, som jo ved noget om det her med smag og vores præferencer for smag.
Nå ja.
Han har lavet et forsøg engang, som viste lidt om det her med, hvorfor vi spiser økologisk, og hvad vi tror, når vi får økologisk mad. Han er professor i økonomisk psykologi og hedder John Tøgersen.
Ja, vi for en del år siden, der lavede vi et forsøg, hvor vi i forbindelse med udviklingen af et nyt og mere smagfuldt økologisk svinekødsprodukt, ville teste ikke bare, hvor godt forbrugerne kunne lide det, men også, hvad selve økomærkningen betød for forbrugernes smagsoplevelse. Og det vil sige, at vi havde sådan et totalt randomiseret test, hvor at forbrugere tilfældigt smagte både en økologisk og en ikke-økologisk vare, og begge de to varer smagte de smagsprøver, som var mærket som økologisk eller mærket som ikke økologisk. Og det vi fandt var, at deltagerne i det her forsøg, de kunne faktisk lide den ikke økologiske svinekotelet, var det faktisk, en lille smule bedre, men faktisk signifikant, men ikke meget, men en lille smule bedre end den økologiske. Men hvis man så på effekten af mærkningen, så kunne de lide det, der var mærket økologisk meget, meget bedre end det, der ikke var mærket økologisk, altså var mærket konventionelt. Så mærkningen havde meget større indflydelse på forbrugeren eller for testpersonernes smagsoplevelse end det faktiske svinekød, om det faktisk var økologisk eller ikke økologisk.
Ja, og så kan man sige, det er jo meget sjovt det her med, at når vi spiser noget, vi ikke ved, hvordan er mærket, altså vi ved ikke, om det er konventionelt eller økologisk, det er faktisk bedre lige det konventionelle. Og lige så snart vi ser mærket, så synes vi inde i os selv, op i vores moralske bevidsthed, at det økologiske smager bedst.
Ja, i hvert fald, når det kommer til en grisekotelet, som det er lavet forsøg med, ikke?
Ja, præcis. Yes.
Okay, lad os tage en myte mere fra bladet.
Økologiske fødevarer er bedre for mænds sædkvalitet. Måske. Forskningen har vist, at pesticider kan mindske sædkvaliteten hos mænd. Især i kombination med andre stoffer kan pesticider være skadelige for mænds forplantning. Også selvom at mængden af pesticider i fødevarene holder sig under grænseværdierne. Landmænd må gerne bruge sprøjtemidler til konventionelt producerede fødevarer, men ikke til økologiske.
Og så skal vi til udfordring nummer 4. Og det er påvirkning af klimaet, altså påvirkning af klimaet, hvor stort det CO2-aftryk sætter henholdsvis økologisk og konventionel produktion. Den er svær. Der er mange, der er af den overbevisning, at økologisk produktion er bedre for klimaet, men er det det, Louise?
Det er vipserede nummer 1, vi stikker fingrene ned i lige her. Man kan faktisk ikke sige det, du siger, at det er bedre for klimaet. Og jeg tror faktisk, der er flere, som turnerer rundt med den modsatte dagsorden, altså at økologi er værre for klimaet. Og det er heller ikke så lige til at lave det regnestykke. Jeg har talt med CSR-chef i Coop, Thomas Roland, som ved ekstremt meget om det her. Jeg har spurgt ham til, hvad man kan sige i forhold til, om det er den økologiske eller den konventionelle produktion, der er bedst for klimaet.
Hvis jeg skulle svare på, hvad der er værst, så ville jeg faktisk sige, at det er lige godt, eller rettere sagt, det er lige skidt. Fordi vores klimaaftryk fra fødevareforbruget fylder for meget, og det skal sådan set ned, uanset om det er økologisk eller konventionelt. Hvis man skal nørde lidt i detaljerne, så vil jeg sige, at det økologiske bruger lidt mere areal. Til gengæld så udleder det færre klimagasser per areal. Så hvis du bare kigger kilo for kilo, så er det stort set det samme. Det varierer lidt fra produkttype til produkttype. Men det vil være mit bedste bud.
hvis det her klimaaftryk, det skal blive bedre, og det gælder i og for sig både for den økologiske produktion og den konventionelle, hvad skal der så til?
Der er nogle produktioner, for eksempel oksekød, som man nok aldrig kan gøre klimaneutralt, forstået på den måde, at alene det at have en ko, som bøvser metan, det har et aftryk. Så det vigtigste, jeg vil sige, det er faktisk at spise en lille smule mindre af det animalske, af kød, af mælkeprodukter, og sørge for at spise mere grønt. På den måde gør du sådan set kosten mere klimavenlig. Så er der heldigvis masser af bestræbelser i landbruget på at nedbringe aftrykkene fra de enkelte typer produktioner. Men igen, synes jeg, der er der en balancegang, og det er jo det, økologien har gjort til sin dyd. Den har nemlig sagt som udgangspunkt, det handler ikke kun om én ting. Det handler ikke kun om klima. Det handler ikke kun om biodiversitet. Det handler ikke kun om tab af næringsstoffer. Det handler ikke kun om pesticider. Det handler ikke kun om dyrevelfærd. Nej, økologien, der prøver man sådan set at finde et kompromis mellem en række faktorer, hvor landbruget kan udvikle sig til det bedre. Så på den måde, så kan man sige, at hvis du kun er interesseret i klima, og ikke noget af det andet, så er det nok ikke den økologiske sektor, der står med det bedste svar. Men hvis du til gengæld kigger på et væld af bæredygtighedsaspekter, og ser, hvorfor en produktion vil bedst opfylde så mange som muligt af det, så er det økologien, der har det bedste svar i dag, og regner jeg faktisk også med, vil være dem, der har svaret fremover.
Ja, så hvis man kigger på den brede palette, så kan økologien være et godt bud. Kigger man udelukkende på klima, som det ser ud lige nu her i midten af 2020, så er økologi ikke altid det bedste bud.
Og når du siger den brede palette, så mener du den brede palette af bæredygtighedsaspekter.
Ja, præcis.
Dyrevelfærd, biodiversitet osv.
Ja.
Ja. Lad os tage en myte mere fra det trykte magasin.
Økologiske fødevarer skal være dyrket eller fodret 100% økologisk. Nej, det er faktisk tilladt at fodre økologiske grise eller fjerkræ med op til 5% konventionelt proteinfoder. Det er fra i år skærpet til kun at være de unge dyr, der må få en andel ikke-økologisk foder, og branchen vil have det helt udfaset fra 2025. Foder skal dog være GMO-frit. Økologiske dyr må gerne stå på og spise en vis andel konventionel halm, og der må også bruges en vis andel ikke-økologisk gylle på markerne, hvis der ikke kan skaffes økologisk gylle. Branchen ønsker dog at udfase de her undtagelser.
Og så skal vi simpelthen til den sidste udfordring, som vi har taget med i den her episode. Og der vil jeg give ordet til en af de mange danske økologiske landmænd. For uden dem, så havde vi ligesom ikke rigtig noget at tale om, kan man sige. Og ham vi skal høre nu, han hedder Ole Olsen. Han har 330 hektar økologisk jord på Sydsjælland. Og han kunne godt tænke sig bedre at kunne udnytte nogle af de restprodukter, som der bliver til overs i produktionen.
Hvis det går rigtig godt, så er der 4 tons raps på her. Og det bliver kørt til dels brugt til spiseolie, altså økologisk spiseolie, og så bliver restproduktet af det bliver brugt til kvægfoder. Så bliver der fjernet cirka, lad os sige, 3-4 tons fra den her mark, og forsvinder ud af vores system, og vi får det ikke igen. Så det, der jeg gerne ville, det var jo, at jeg ville have de her restprodukter igen. Og jeg vil helst have dem igen via et biogasanlæg, hvor vi putter nogle andre ting ind i, så vi optimalt udnytter de restprodukter, vi har. Vi har faktisk rigtig mange restprodukter i Danmark, men vi skal have dem tilbage og sammen med alle mulige næringsstoffer fra mennesker og dyr. Og hele vores, hvad skal man sige, vores problem er, at vi er voldsomt hægtet op på at bruge konventionel husdyrgødning nu. Og det gør vi jo også i stor stil i økologien. Og det vil vi prøve at gå ud af, eventuelt ved, at den konventionelle gødning går ind igennem et biogasanlæg og bliver blandet med andre ting, eller humanfæses går i det, eller græs går i det, eller restprodukter går i. Alle mulige ting, der går i der, som så jo ikke bliver økologisk at vende i et biogasanlæg, men som bliver et recirkuleret produkt. Det vil være nogle kæmpe store fordele for os, det vil være en fordel for samfundet, og det vil miljøet være rigtig, rigtig godt tjent med. Fordi vi ved, det er den vej, vi skal, når vi skal CO2-reducere.
Louise, hvorfor er det her med recirkulation af ressourcer overhovedet relevant, når vi taler økologi?
Ja, det er det, fordi økologerne de må ikke bruge kunstgødning, og derfor så har de svært ved at berige jorden med næringsstoffer. De her næringsstoffer de skal komme et eller andet sted fra, og som Ole også siger her i klippet, så er man lige nu nødt til at bruge konventionel husdyrgødning, fordi der ikke findes nok økologisk gødning. Og en af metoderne, det er jo altså det her recirkulation. Og man kan sige, det ligger også godt i den økologiske tankegang. Det her med, at det man tager fra jorden, det giver man også tilbage igen. Og altså, vi er helt derude, hvor Ole han jo altså taler om, at det, de københavnere, der køber et produkt i en eller anden butik i København, når det produkt har passeret igennem den, og er havnet i toilettet og kommer ud på et anlæg, så skal det køres ned igennem et biogasanlæg, og så skal han faktisk, så sender man biogassen ud, altså gasarterne, dem sender man ud og bruger til varme, og restprodukterne, dem kan man faktisk køre ud, fordi der er nogle af de her næringsstoffer i, som jorden har behov for år efter år efter år at kunne give korn og grøntsager.
Så man kan sige, nu har vi taget det her med som en udfordring, men man kan sige, man kan jo godt på nuværende tidspunkt producere økologisk, uden at der foregår den her recirkulation. Måske kan man i virkeligheden kalde det et uudnyttet potentiale, og hvor der altså indgår restprodukter fra markeder, men også i virkeligheden jo human faces, som det hedder med et pænt ord. Jeg tænker et uudnyttet potentiale, hvor de økologiske landmænd jo måske kan gå forrest og vise vejen.
De har i hvert fald et stort behov for det i økologien.
Og så synes jeg egentlig, at vi skal slutte af med at tage den sidste myte, inden vi runder helt af for i dag.
Der er færre tilsætningsstoffer i økologiske fødevarer end i konventionelle. Ja, det er tilladt at tilsætte langt færre tilsætningsstoffer, farvestoffer og smagsforstærkere til økologiske fødevarer sammenlignet med konventionelle fødevarer. Og forarbejdede økologiske fødevarer, som for eksempel leverpostej, marmelade og forskellige færdigretter, må ikke indeholde kunstige aromaer.
Og med den konstatering er vi nået til vejs ende i den her episode af Samvirke mellem linjerne. Tak til dig, Louise Hededam, medredaktør på Samvirke.
Selv tak, og tak for øllen.
Ja, selv tak. Jeg synes, det var ganske udmærket øl, den har vi slet ikke kommenteret på. Det er Fuglsang-bryggeriet, det sønderjyske Fuglsang-bryggeri. Så ved man det. Ja, og jeg kan tilføje, at danskerne er det folkefærd i verden, som køber allermest økologisk, mens Schweiz og Sverige kommer ind på henholdsvis anden og tredje pladsen. Og uanset om du har tænkt dig at skrue op eller ned for økologien efter du har hørt den her podcast, så håber jeg i hvert fald, at du er blevet klædt lidt bedre på til at tage de valg, som er rigtige for dig som bevidst forbruger. Og så håber jeg også, at vi høres ved i næste udgave af Samvirke mellem linjerne, som handler om klimaangst og klimabekymring. Tak for nu.